Virðulegi forseti. Ég notaði hér upphafi orðin örvandi vímuefnafaraldur og ég stæði frammi fyrir því og það er ekki tekið upp úr hausnum á mér, heldur vegna þess að ég hef heyrt okkar fremstu sérfræðinga í þessum málum tala einmitt þetta, að við stæðum frammi fyrir þessu núna. Og ég held að það sé þetta besta sem að við stjórnmálamenn gerum, að það er að hlusta á sérfræðingana í þessum málum, á fagfólkið og hvað þarf að gera, hvar fjárveitingana er þörf og hvernig er best að þessum málum haldið. Forvarnir eru gríðarlega mikilvægar eins og hér hefur komið fram. En það er ekki allar forvarnir sem virka jafn vel. Hvernig greinum við á milli þeirra? Jú, við verðum að greina á milli þeirra með víttækum rannsóknum, að þessi rannsóknar tengdar forvarnir. Þannig að það sem að við höldum að virki vel, en virkar ekki vel, við víkjum að þeim brautum og förum inn á það brautir sem að rannsóknur og reynslan sýnir að raunverulega virkar. Það er ekki endilega ný og ný verkefni, heldur þau verkefni sem reynslan sýnir að reynast best. Það er staðrend að bráðvantar vistunarúrræði eftir meðferð á áfengaheimili fyrir ungmenni hér á Íslandi í dag. Það er staðrend. Og það er líka staðrend að þetta er alvarlegur sjúkdómur. Þetta er ekki bara eitthvað sem að fólk velur sér eða velur sér ekki. Þetta er alvarlegur sjúkdómur sem hefur gríðarlega áhrif á alla fjölskylduna og snertir hverju einustu fjölskyldu í þessu landi. Það er okkar hlutur hér núna að tryggja að nægt fjármagn sé til staðar fyrir þar leiðir sem virka, fyrir þau meðferðarúrræði sem okkar færasta fólk er að beita sér fyrir og þannig að bjarga lífum, hjálpa fólki til að rísa úr rústum lífsins. Þetta er hennar raunverulegu varnir Íslands sem við þurfum að leggja áherslu á og tryggja fjármagn fyrir. En það ég þakka kærlega þessu umræði hins vegar.
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Geir H. Haarde.